Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Ένα από τα πιο γνωστά και εμβληματικά ασφαλώς έργα του Νίκου Καζαντζάκη είναι, φίλες και φίλοι, ο Καπετάν Μιχάλης. Έργο το οποίο στην δεύτερη έκδοσή του είχε υπότιτλο «Ελευθερία και θάνατος». Η πλοκή του έργου εκτυλίσσεται κατά την Κρητική Επανάσταση του 1889 και οι αναλυτές τονίζουν ότι είναι εμφανείς οι θεματικές αναλογίες με την Ιλιάδα του Ομήρου. Σημειώνεται μάλιστα ότι τα κεντρικά πρόσωπα της πλοκής βασίζονται και στα παιδικά βιώματα του συγγραφέα. Αλλά κατά βάση το έργο είναι στηριγμένο σε μυθιστορηματικό πλαίσιο. Όπως και σε άλλα πονήματά του, ο Καζαντζάκης επιχειρεί να αναδείξει τις λογοτεχνικές του αλλά και φιλοσοφικές του αναζητήσεις, οι οποίες, όπως πάλι σημειώνεται, είναι σύνθετα διαμορφωμένες. Το έργο, το μυθιστόρημα, έχει ανεβεί ως θεατρική παράσταση σε μία, θυμόμαστε ότι πρωταγωνιστούσε ο Γιάννης Βόγλης. Πριν μερικά χρόνια γυρίστηκε και σε κινηματογραφική ταινία, με την οποία ταινία θα κάνει φέτος πρεμιέρα το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στην Αυστραλία. Σκηνοθέτης του έργου είναι ο Κώστας Χαραλάμπους. Είχαμε μιλήσει και πριν από 10-15 χρόνια περίπου μαζί του για μια άλλη του εξαιρετική ταινία κατά τη γνώμη μας, την ταινία «Δεμένη κόκκινη κλωστή». Σήμερα είναι ξανά μαζί μας για να μιλήσουμε για τον Καπετάν Μιχάλη. Κύριε Χαραλάμπους, αγαπητέ Κώστα, γεια σου και να πούμε καλώς ήρθες ξανά στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές σας και είμαι πολύ χαρούμενος που σας ξανασυναντώ. Δυστυχώς θα έπρεπε οι επαφές να ήταν λίγο πιο σύντομες, δεν πειράζει όμως, και μετά από 10 χρόνια χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Τι σας κέντρισε λοιπόν το ενδιαφέρον για να παρουσιάσετε στη μεγάλη οθόνη τον Καπετάν Μιχάλη?
Πρώτα απ' όλα αυτά που ευσύνοπτα παρουσιάσατε μέσα σε χρόνο ντετέ στην εισαγωγή σας. Πραγματικά ήταν πολύ στοχευμένη και κέρια. Είναι ένα βιβλίο του Καζαντζάκη το οποίο είναι πολύ αγαπητό διεθνώς. Νομίζω ότι είναι και το πιο ευπόλυτο παγκοσμίως στις πωλήσεις. Δεν είναι δηλαδή ο Ζορμπάς, είναι ο Καπετάν Μιχάλης το πιο ευπόλυτο βιβλίο. Και ήταν διακαής πόθος πολλών σκηνοθετών να γίνει αυτό το βιβλίο ταινία, να γίνει διασκευή δηλαδή σε ταινία. Γνωρίζω ότι πριν κάποια χρόνια ήταν και μια επιθυμία του Μάρτιν Σκορτσέζε να φτιάξει αυτό το βιβλίο, τότε που έκανε το «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», και είχε μάλιστα μπει σε μια διαδικασία παραγωγής που δεν κατόρθωσε να την ολοκληρώσει. Προθύστερα από τον Μάρτιν Σκορτσέζε είχε προσπαθήσει άλλη μια φορά, είχαν βρει τον Τζιν Χάκμαν να κάνει τον Καπετάν Μιχάλη και είχαν ζητήσει από αυτό να ορίσει ένα σκηνοθέτη και αυτός είπε ότι του άρεσε να το κάνει ο Αντρέι Βάιντα. Είχε γίνει λοιπόν και μια προσπάθεια με τον Βάιντα που και αυτή για κάποιους λόγους δεν ευοδόμησε τελικά να προχωρήσει σε διαδικασία παραγωγής. Και ήρθε ο καιρός που μου προτάθηκε να κάνω το βιβλίο αυτό, να κάνω τη διασκευή του για να γίνει μια ταινία και όπως καταλαβαίνετε άδραξα την ευκαιρία και έκανα αυτή την ταινία την οποία θα δείτε στα φεστιβάλ στην Αυστραλία.
Το βασικό ερώτημα είναι γιατί πήρατε αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή επί της ουσίας δηλαδή υποβάλλω και λέω τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον για να ασχοληθείτε με το έργο αυτό να το μεταφέρετε στη μεγάλη οθόνη.
Το βιβλίο αυτό το είχα διαβάσει μικρός και με την ευκαιρία της πρότασης ξαναμπήκα μέσα στην διαδικασία να τον διαβάζω με έναν τρόπο δημιουργικότερο. Καταλαβαίνετε ότι όταν διασκευάζεις ένα βιβλίο πρέπει η ανάγνωση να γίνεται πιο στοχευμένη ως προς αυτό. Διαβάζοντάς το λοιπόν με αυτή την ανάγνωση κατάλαβα ότι το βιβλίο δεν είναι ένα πολεμικό βιβλίο, είναι ένα βιβλίο που αφορά τους ανθρώπους και τα συναισθήματά τους. Έχει δηλαδή όλα αυτά που ταλανίσουν τον άνθρωπο διαχρονικά, αυτές οι σχέσεις δηλαδή που τον καθορίζουν και με έναν τρόπο οριοθετούν την πορεία του. Και η πορεία του οριοθετείται μέσα από τις επιλογές που κάνει. Το βιβλίο του Καζαντζάκη είναι ένα επικό μυθιστόρημα που περιέχει όλα αυτά και βεβαίως είναι μια πρόκληση για κάθε δημιουργό να μπορέσει αυτά να τα μεταστοιχειοθετήσει σε μια άλλη μορφή τέχνης. Από το βιβλίο να το κάνει ταινία χωρίς να χάσει αυτό τον ανθρώπινο χαρακτήρα και τα προβλήματα που, όπως είπα, ταλανίζουν τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν με εγωίτευσε. Με εγωίτευσε αυτή η ανθρωπιά, αν θέλετε, που βρίσκουμε σε κάθε βιβλίο του Καζαντζάκη μαζί με τη φιλοσοφία του και που αφορά τον καθέναν από εμάς σε κάθε εποχή.
Μιλήσατε για την κινηματογραφική μεταφορά και νομίζω αρμόζει να ρωτήσω σε ποιο βαθμό παραμείνατε πιστός στο πρωτότυπο και πού νιώσατε ότι χρειάζεται κατά κάποιο τρόπο να αλλάξετε ενδεχομένως τη γραφή του Καζαντζάκη χάρη του κινηματογράφου.
Πολλές φορές όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, όχι πολλές φορές, όλες τις φορές, δημιουργείται μέσα σου μια εικόνα στην οποία αυτή την εικόνα είναι όπως αποκρισταλώνεται η γραφή του συγγραφέα στο μυαλό σου. Αυτό λοιπόν εσύ προσπαθείς μέσα από μια επιλογή που θα κάνεις και κάνεις επιλογή όχι για να διορθώσεις τον συγγραφέα, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι το βιβλίο είναι 1000 σελίδες και πρέπει να γίνει 100 σελίδες ένα σενάριο ευσύνοπτο που να περιέχει το βιβλίο. Άρα λοιπόν η επιλογή είναι καθοριστική μέσα σε μια διασκευή. Και αυτή η επιλογή έχει και μια κατάταξη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ντε και καλά θα βάλεις τα γεγονότα έτσι με τον τρόπο που τα έχει ο συγγραφέας στο βιβλίο. Μπορείς να τα ανακατανέμεις με έναν τέτοιο τρόπο που θα δημιουργήσουν μια πλοκή η οποία θα δώσει το σύνολο του βιβλίου χωρίς να χάσει την αξία του. Καταλαβαίνω, είναι ένα στοίχημα το οποίο πολλές φορές κρινόμαστε γι' αυτό και ποτέ δεν είσαι σίγουρος ότι ξεκινώντας με τις καλύτερες προθέσεις δεν θα κάνεις ενδεχομένως και κάποια λάθη. Εγώ δεν άλλαξα αυτό το τετράγωνο που έχει το βιβλίο στη δομή του. Είναι ένα επικό, όπως είπα, βιβλίο το οποίο περιέχει πολλές ιστορίες από το παλιό Ηράκλειο, το μεγάλο κάστρο που το έλεγαν το 1889, θέλοντας να δείξει ο Καζαντζάκης αυτή την παιδική του ηλικία, αυτή την εικόνα που είχε η πόλη του, να τη δείξει και να μας την παρουσιάσει, να μείνει αιώνια, εσαΐ δηλαδή, μέσα από το βιβλίο του, να υπάρχει αυτή η εικόνα του παλιού Ηρακλείου. Αυτή την εικόνα εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν την άλλαξα. Τώρα, εάν χρειάστηκε κάποια στιγμή να κάνω κάποιες αλλαγές, δηλαδή ο θάνατος του καπετάν Μιχάλη στο βιβλίο είναι με ένα βόλι, σε μένα είναι με μία μάχη. Δεν αλλάζει το σύνολο της αξίας, ούτε της αξίας του βιβλίου, ούτε της αξίας της ταινίας. Απλώς θέλω, μιλώντας για αυτή την αλλαγή που σας είπα και να εστιάσω σε αυτή τελειώνοντας για να μην είμαι και πολύ φλίαρος, οι αλλαγές έγιναν με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει αυτό που ο Καζαντζάκης ήθελε για το βιβλίο του. Ο Καζαντζάκης έχει πλάσει λοιπόν τον καπετάν Μιχάλη ως ένα ήρωα. Μπορείς να γράψεις 2 σελίδες για το θάνατο του Καζαντζάκη με ένα βόλι, αλλά σε μια ταινία το να φάει ένα βόλι είναι ο πιο αντιηρωικός θάνατος. Φαντάζομαι συμφωνούν σε αυτό όλοι οι ακροάτες. Οπότε αυτή η μεταστοιχίωση δεν αλλάζει την ποιότητα και την φιλοσοφία του βιβλίου. Θέλω να πιστεύω ότι δίνει πιο πολύ ένα κεντράρισμα ως προς αυτό που πίστευε ο συγγραφέας. Τέτοιες αλλαγές λοιπόν, τέτοιου είδους έκανα, που πιστεύω ότι τονίζουν αυτό που θέλει να μας πει το βιβλίο. Όμως αυτοί που θα κρίνουν είναι πάντοτε οι θεατές και αυτοί έχουν και τον αντίλογο, τον οποίο τον ακούω με πολύ προσοχή.
Τώρα δεν ξέρω αν το ακόλουθο ερώτημα είναι δόκιμο, αλλά θα το υποβάλω. Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων όλης της παραγωγής, τέλος πάντων, όπου νιώσατε, αισθανθήκατε ότι εντός εισαγωγικών συνομιλείτε με τον Καζαντζάκη?
Να σας πω, είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα ήταν και λίγο, να το πω λίγο, φεδρό να ισχυριστώ ότι μπορεί ίσως να πιάσω ένα τέτοιο πνεύμα. Ο Καζαντζάκης ήταν μια μορφή η οποία σε όλη τη ζωή ήταν ως μοναχός πάνω στο γράψιμο και έγραφε από το πρωί μέχρι το βράδυ ακάματα. Είχε ένα πάθος γύρω από αυτό, το οποίο ήταν το πάθος της ζωής, έτσι όπως αυτός ήθελε να τη ζήσει, που την έβαζε μέσα σε αυτές τις γραμμές, και γι' αυτό έχει αυτό το πολύ ωραίο βερμπαλιστικό λόγο. Γιατί είναι λίγο ο Καζαντζάκης ένας άνθρωπος που ζει με τα πάθη αυτά. Ζει με τα πάθη στο γράψιμο, τουλάχιστον. Είναι ένα πνεύμα πολύ μεγάλο. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια δευτερόλεπτα το έχω χαϊδέψει, να το πω έτσι, πολύ απαλά, με έναν τρόπο δηλαδή που θα ήμουν περήφανος να το δουν και οι θέατες αυτό. Αλλά ξέρετε, δεν είναι ίσως σκόπιμο να μιλάω ότι μπορώ να έχω μια επαφή, ας πούμε, ότι μπορώ να έχω μια επαφή με έναν τέτοιο άνθρωπο. Ήταν ταγμένος και πράγματι αυτό που έκανε σε όλη τη ζωή είναι να υπηρετεί αυτό το πάθος χωρίς να σκέφτεται τα καθημερινά. Ήτανε όλη την ημέρα εκεί.
Αφού εσείς πενέψατε το ερώτημα, να πενέψω κι εγώ την απάντηση. Και ο Καζαντζάκης στο έργο αυτό καταπιάνεται με την ελευθερία. Εσείς, κινηματογραφικά βέβαια, στο συγκεκριμένο έργο, μπορούμε να πούμε ότι διαχειριστήκατε την έννοια της ελευθερίας ως πολιτικό αίτημα, ως υπαρξιακό αίτημα, και αν ναι, πώς?
Ως πολιτικό και ως υπαρξιακό αίτημα διαχειρίστηκα την ελευθερία. Πάντοτε στο μυαλό μου έχω ότι η ελευθερία έχει και ένα κόστος. Δεν είναι άκοπο αυτό που προσπαθείς να κάνεις. Ο καθένας μας και σήμερα, και γι' αυτό λέω είναι διαχρονικό το βιβλίο, μένει και βολεύεται στην καθημερινότητα αυτή που έχει συνηθίσει. Βλέπετε ότι κάτι μπορεί να συμβεί στην καθημερινότητά σου, κάτι πολύ απλό, ας πούμε ένα ατύχημα κάπου στο δρόμο, και ξαφνικά αλλάζει όλο αυτό που ξέρεις στην πραγματικότητά σου. Δηλαδή σου το ατύχημα αυτό σε βγάζει από τα καθημερινά και σου δημιουργεί ένα δέος που σε συνδέει με κάτι μεταφυσικό για λίγο. Φανταστείτε λοιπόν μια καθημερινότητα των Ελλήνων που ήταν επί πολλές δεκάδες χρόνια, ότι θα πρέπει ένας άνθρωπος να πάρει τέτοιες αποφάσεις που να αλλάζουν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν η ελευθερία έχει τίμημα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα γίνει άκοπα. Οπότε σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτό το τίμημα είναι και πολιτικό, είναι και υπαρξιακό. Με την αντίθετη σειρά όμως. Είναι πρώτα υπαρξιακό και μετά είναι πολιτικό. Θα έρθει πρώτα η ύπαρξη για να αλλάξει την πολιτική, να αλλάξει την κοινωνία. Αλλά πρώτα πρέπει να είσαι εσύ αποφασισμένος. Πρώτα είναι η ατομική αλλαγή για να γίνει συλλογική. Άρα λοιπόν και τα δύο αφορά η ελευθερία. Και το πολιτικό και το ατομικό με την αντίθετη σειρά.
Από τα πλάνα που έχουμε δει προσωπικά, η παραγωγή μας φαίνεται πολύ απαιτητική, τόσο για τα εξωτερικά της γυρίσματα, όσο ενδεχομένως και στο κόστος. Να ρωτήσω λοιπόν αν υπήρξαν κάποιες δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσετε και να ξεπεραστούν.
Πάρα πολλές δυσκολίες. Ως προς το θέμα της παραγωγής, να σας πω μόνο ότι έπρεπε να γυρίσουμε σε μια σειρά αρχαιολογικών χώρων, που έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί και τα λοιπά, μας δώσανε την άδεια. Επαμοιβής βεβαίως. Αυτό λοιπόν, η συμπεριφορά σου σε ένα αρχαιολογικό χώρο πρέπει να είναι η πρέπουσα. Δεν είναι το ίδιο όπως να είσαι σε έναν δρόμο αστικό της σημερινής Αθήνας. Αλλά πέρα από τα θέματα παραγωγής έχεις και τα διάφορα θέματα αισθητικής. Ας πούμε η κινησιολογία, όπως έχω πει. Προσπαθήσαμε οι ηθοποιοί να μην είναι τόσο διακριτικά ευκίνητοι με τα δάχτυλα. Έχω πει κάπου σε κάποια συνέντευξη ότι σήμερα, λόγω της υψηλής δεξιότητάς μας με τα κινητά μας, τα τάμπλετ και τα λάπτοπ μας, υπάρχει μια επιδεξιότητα στα χέρια που αντικατοπτρίζεται, αν θέλετε, και σε όλο το σώμα. Βγαίνει αυτό σε πολλές παραμέτρους κοινωνικές που έχει αναλυθεί και έχει επισημανθεί. Ενώ αντίθετα εκείνη την εποχή ο Καζαντζάκης περιγράφει ανθρώπους με χοντρές χερούκλες, μαθημένες στο τσαπί και στο φτιάρι. Καταλαβαίνετε αυτή τη σύνδεση με τη γη, αυτό το μονοκόμματο που παράγει, αν θέλετε, και μια αίσθηση πιο πολλής βιαιότητας από όσο αντέχει ο σημερινός άνθρωπος. Και ήταν η βία στην καθημερινή του ζωή εκείνη την εποχή σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από όσο την αντέχουμε εμείς. Όχι ότι δεν είναι και σήμερα, απλώς σήμερα έχει μπει σε ένα τέτοιο βαθμό αισθητικής που είναι αποκρουστική για μας και απευκταία. Δηλαδή προσπαθούμε όσο μπορούμε να την αποφύγουμε και κάνουμε τα πάντα. Ενώ τότε ήταν στην καθημερινή του ζωή. Μπορούσες να γεννήσεις, ας πούμε, να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, 10 παιδιά και να ζήσουν τα 6, τα 5, τα 4. Ναι. Φανταστείτε σήμερα που οι οικογένειες κάνουν ένα ή δύο παιδιά, για κάποιο λόγο, ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω να γίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν το αντέχει ο άνθρωπος.
Παρεμπιπτόντως να ρωτήσω πόσο καιρό πήρε για να ολοκληρωθεί το έργο.
Το έργο από τη στιγμή που ανατέθηκε πήρε ένα χρόνο έρευνας, μελέτης και σεναριακής γραφής και περίπου 2,5 μήνες γύρισμα, όχι καθημερινό, με τις παύσεις και τα λοιπά. Γιατί για το συγκεκριμένο έργο διασχίσαμε όλη την Κρήτη. Δηλαδή ξεκινώντας από το Ηράκλειο πήγαμε παντού. Ανατολικά, δυτικά, βόρεια, Ανόγια, Χανιά, Ρέθυμνο, Σφακιά, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Εννοείται ότι οι άνθρωποι μας βοήθησαν πάρα πολύ από την Κρήτη, δεν έχω λόγια δηλαδή. Για αυτούς τους ανθρώπους αγκάλιασαν το εγχείρημα, λες και ήταν ένα δικό τους βιβλίο, τους ευχαριστώ. Και βεβαίως έχω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ηθοποιούς, με κορυφαίο τον Εμίλιο Χιλάκη, ο οποίος και αυτοί και οι ηθοποιοί μου και το συνεργείο έδωσαν τα πάντα για να γίνει αυτή η ταινία. Θέλει προσπάθεια για να γίνονται τέτοιες παραγωγές, γιατί ό,τι και να λέμε, τα λεφτά στην Ελλάδα δεν περισσεύουν και πρέπει κάθε ευρώ να πιάνει τόπο. Και πιάνει τόπο όταν οι άνθρωποι το σέβονται. Και αυτό είναι το ευχαριστώ μου απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν για να γίνει αυτή η παραγωγή.
Γι' αυτό είπα ότι η παραγωγή είναι πολύ απαιτητική. Στην Ελλάδα ποια χρονιά κυκλοφόρησε?
Το 23.
Πριν 2 χρόνια.
Τα Χριστούγεννα του 23. Ακριβώς.
Οπότε εντάξει, σχετικά σύντομα έρχεται και στην Αυστραλία. Υποθέτω θα σας ικανοποιήσει.
Είναι 24 είναι. Δηλαδή παίζονταν τα Χριστούγεννα του 23, έκανε πρεμιέρα. Μιλάμε δηλαδή 5 μέρες πριν την πρωτοχρονιά. Οπότε 24 είναι. Όλο το 24 παίζονταν στην Ελλάδα και τώρα έχουμε το.
Τα νέα θα φτάνουν και σε εσάς ότι εξαντλούνται τα εισιτήρια για τις κινηματογραφικές αίθουσες όπου προγραμματίζεται η προβολή και υποθέτω, ανθρώπινο είναι, θα μένετε ικανοποιημένος με αυτή την ανταπόκριση που υπάρχει και από την άλλη άκρη της γης.
Πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη. Πραγματικά ακούω με πολύ ευχαρίστηση τα νέα. Δεν έχω λόγια για αυτούς τους ανθρώπους που με τιμούνε θέλοντας να βρεθούν σε αυτές τις αίθουσες και παρακολουθώντας την ταινία Νίκου Καζαντζάκη, ο Καπετάν Μιχάλης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους και στους διοργανωτές βεβαίως των εκδηλώσεων αυτών, του φεστιβάλ.
Του φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.
Έχουν κάνει απίστευτη δουλειά, δηλαδή η δουλειά τους έχει ξεκινήσει στην Αυστραλία αλλά έχει φτάσει στην Ελλάδα. Τι να σας πω, με ένα βεληνικές τέτοιο που να μην σας πω ότι ξεπερνάει και αυτό της προβολής που κάναμε στους κινηματογράφους. Να είναι καλά, πραγματικά, έχω μείνει έκθαμβος με τη δουλειά τους, τους ευχαριστώ παρομοίως και αυτούς.
Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα κρίνετε τώρα το επόμενο ερώτημα. Αν ο Καζαντζάκης έβλεπε την ταινία σας, ποια σκηνή πιστεύετε ότι θα τον συγκινούσε περισσότερο και ποια σκηνή θα τον συγκινούσε λιγότερο, για να μην πούμε ότι θα τον δυσαρεστούσε κάπως?
Περισσότερο θέλω να πιστεύω ότι θα τον συγκινούσε η σκηνή με τον πατέρα. Όταν, για να μην προδώσουμε και το έργο, θα είμαστε φιδωλοί σε αυτά. Κάποια στιγμή ο καπετάν Μιχάλης συναντιέται με τον πατέρα του, τον Σύφακα. Έχουν εκεί ένα διάλογο όπου ο Σύφακας υπερασπίζεται όλη αυτή τη γραμμή του αίματος που ξεκινάει από παλιά και την οποία θεωρεί ότι ο καπετάν Μιχάλης, ο γιος του δηλαδή, την έχει με έναν τρόπο παραβεί. Αυτό νομίζω ότι θα τον ευχαριστούσε. Πιθανόν να τον δυσαρεστούσε η επαφή του καπετάν Μιχάλη με την Εμινέ. Σας είπα ότι πολλές φορές ο κινηματογράφος στο μυαλό του κάθε δημιουργού έχει μερικά στερεότυπα. Λοιπόν, ο Καζαντζάκης στο βιβλίο του, όταν πηγαίνει ο καπετάν Μιχάλης την Εμινέ, κάνει αυτό που κάνει στην Εμινέ, τη σκοτώνει. Ας το πούμε, ας φανερώσουμε και κάτι. Είναι πολύ γνωστό το βιβλίο και ίσως και αυτό που κάνουμε, το να φανερώνουμε ένα είναι ήδη γνωστό, δηλαδή δεν προδίδουμε την ταινία. Αυτό λοιπόν το σημείο που ο καπετάν Μιχάλης συναντιέται με την Εμινέ δεν μου πήγαινε να το κάνω σαν το βιβλίο. Ήταν αδύνατο δηλαδή για αυτό που είχα πλάσει εγώ στο μυαλό μου για τον καπετάν Μιχάλη να μπει μέσα βράδυ σε ένα σπίτι και να σκοτώσει έναν άνθρωπο στον ύπνο του.
Μην πούμε και πολλά, ας αφήσουμε και μερικές εκπλήξεις.
Λοιπόν, μπορεί να έχει μια αντίρρηση, υπάρχει ένας μικρός διάλογος, ο οποίος για μένα αποκρισταλώνει περισσότερο και την έννοια του ήρωα και ίσως αυτό που θα μπορούσε να ή ήθελε ή να πει ο Χαραλάμπους, όχι ο Κατζητζάκης όμως. Εδώ λοιπόν μπορεί ο Κατζητζάκης να έχει μια διαφωνία για κάποιο λόγο. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα ήταν και στα δύο πολύ θετικά προσκύμενος, όχι απορριπταίος δηλαδή στη δεύτερη περίπτωση. Δεν θα με επέριπτε.
Χαίρομαι που βάλατε το υπόνυμό σας ότι, και θέλω να πω εδώ ότι θα δούμε τον καπετάν Μιχάλη, ναι μεν βασισμένο στο Κατζαντζάκη, αλλά θα είναι ο καπετάν Μιχάλης του Κώστα Χαραλάμπους, για να θυμηθώ ότι και ο Ζορμπάς που είδαμε στη μεγάλη οθόνη, ο βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, είναι βασισμένοι στον Κατζαντζάκη, αλλά επί της ουσίας βλέπουμε τον Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Επομένως και ο κινηματογραφικός δημιουργός έχει το ελεύθερο, έχει την άδεια να κάνει όλα αυτά για τα οποία εσείς μας μιλήσατε αναλυτικά. Πριν ολοκληρώσουμε...
Βεβαίως, έτσι δεν χάνει και την αξία του βιβλίου του σε κάθε περίπτωση. Γιατί και... είναι η ίδια σκευή που μπορεί να έχει και τα λάθη της. Γι' αυτό σας είπα, εγώ ακούω προσεκτικά τους θεατές και φυσικά αυτοί που έχουν διαβάσει το βιβλίο και θα δουν και την ταινία και θυμούνται και μπορούν να δουν αυτές τις αλλαγές τις, κατά την άποψή μου, ελάχιστα, μικρές, ασήμαντες, νομίζω θα αξιολογήσουν καλύτερα την ταινία.
Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλώ με έναν δημιουργό, τι ακολουθεί μετά τον καπετάνι Μιχάλη?
Να σας πω, έχω μεγάλη χαρά γιατί θα ξεκινήσω μια ταινία τώρα το Νοέμβριο, 3 Νοεμβρίου ξεκινάμε γυρίσματα. Τη λέω «Ο Βολός» και αφορά μια παρέα 5 φίλων οι οποίοι κερδίζουν ένα τζόκερ και όπως καταλαβαίνετε φιλονικούν μετά για τα κέρδη τους, για τη διανομή αυτών των κερδών. Είναι το χρήμα και όλη αυτή η μεταστροφή, θέλετε, μεταβολή, η αλλαγή που μπορεί να φέρει στη ζωή των ανθρώπων, καταστρέφοντας πολλές φορές και πολύχρονες φιλίες. Αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης ταινίας μου, με ένα πάρα πολύ αξιόλογο cast.
Λοιπόν, θα την αναμένουμε και αυτή στην Αυστραλία. Προς το παρόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα και ευχόμαστε κάθε καλό.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τους ακροατές σας. Να είστε καλά, υγεία και αγάπη σε όλους.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.